Таңкы жетим Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 25 июль, жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүнкү уктурубузда Пегасус деген тынчылык программа тууралуу маалыматтын ачыкка чыгып кетиши дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө чоң талкууга жем таштады. Алдыда бул теманын Борбор Азиядагы жаңырыгына токтолобуз.
WhatsApp'тан чалуу келет, сен албайсың ал, эч нерсе дебейсиң, жөн эле бир эле звонок келди, телефоның чыңгырады, сенде уже Пегасус программасы установить этилген, плюс аны эч ким билбейт.
Адистер соңку 5 жылда эле Кыргызстанда жайыттардын аянты 25,000 гектарга кыскарганын билдирүшүдө. Анын себебин жашыл планета берүүсүндө айтып беребиз.
1-майга чейин жайытка малды чыгарбаш керек. А 1-майга чейин жайытка малды чыгарбаш үчүн үйүндө тоют базасы болуш керек, тоюту болуш керек. Малдын саны көп, жайытка бул жагынан дагы таасир берип жатат.
Ошондой эле алдыда Кыргызстанда вакцинага каршы негизсиз маалыматтардын тарашынын себеп кесепети тууралуу адис менен маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Дүйнө жүзүндө ондогон журналисттер жана жүздөгөн саясатчылар Пегасус деп аталган тынчылык программа менен тынчоого дуушар болгону белгилүү болууда. Алардын арасында Казакстандын жана Франциянын президенттери бар. Бул программа тууралуу маалымат дүйнөнүн бир топ өлкөсүндө чоң талкууга, оппозициянын бийликке карата айыптоосуна себеп болду. Программаны жасап чыккан израилдик компания дооматтарды четке кагууда. Мамлекеттердин жарандарды тыңшоо аракети жаңы технологиянын өнүгүшү менен ого бетер күчөдүбү? Мындай шартта Катардагы адамдар өздөрүнүн купуялуулугун кантип коргой алышат? Алдыда бул теманы арайкөз чарай отуруп талкуулайбыз. Саламатсыздарбы, алгач коноктор менен тааныштыра кетейин. Биз менен Бишкектен телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Алматыдан Factcheck.kz сайтынын редактору, журналист Думан Смаков жана Берлиндеги кыргызстандык программист, IT инженер Нусултан Турдукулов турат. Саламатсыздарбы? Алгач Равшан мырза, сизден баштасак, мына Пегасус деп аталган бул программа азырынча ушу кыргызстандыктарды бутага алганы толук белгисиз. Себеби эл аралык иликтөөчү журналисттердин колуна бул программанын тыңшоосуна дуушар болушу мүмкүн деген 50,000 адамдын аттары жана телефондору тийген, аларды четинен жарыялап жатышат. Сиздин оюңузча ушул ачыкка чыккан маалыматтар, ушул Пегасус программасы тууралуу маалымат эмнеси менен дүйнө үчүн, чөлкөм үчүн маанилүү болуп турат?
Эми мындай программа бар экенин саясатчыларды, өзгөчө жарандык коомдун активисттерин, бийликке жакпаган журналисттерди, атайын кызматтар, авторитардык бийликтер, укук коргоо органдары аңдып жазып, керек маалда ошол маалыматтарды кандайдыр бир башка бир булактар аркылуу сыртка чыгарып келгенин биз баардыгыбыз эле жалпысынан эми ошол бийликке жакпаган адамдар катарында жакшы билебиз да. Биз Кыргызстанда деле мындай нерсеге көп дуушар болобуз. Бирок дүйнөлүк аренада, деңгээлде ошол көрүнүктүү компаниялардын аябагандай белгилүү ушул авторитардык мамлекеттерге ушул атайын программаны сатып, ошол авторитардык мамлекеттерге кандайдыр бир деңгээлде башка көз караштагы адамдар менен, керек болсо мамлекеттин башында турган президенттерди, маанилүү мамлекеттик кызматчыларды, оппозицияны тыңдоого шарт түзүп бергени биринчи жолу ушундай ачыкка чыгып аябагандай чоң резонанс жаратып атканы, бул мен ойлойм бир жагынан жакшы көрүнүш, экинчи жагынан албетте бул аябагандай өкүнүчтүү нерсе. Бирок биз Кыргызстанда айтып коюшубуз керек, биз бул нерсе менен дайым эле кездешип, дайым эле көрүп келебиз. Өзгөчө акыркы бир 10-15 жылдын ичинде бул аябагандай күчөдү. Кыргызстанда дагы ошол Пегасусту айтпай эле, Кыргызстандын өзүнүн техникалары, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү,
тыңшоочу жабдыктар,
Түркиядан алган жабдыктар аркылуу биздин баарыбыз эле аңдып жазып сыртка маалымат таратып келатканын атайын кызматтар биз баардыгыбыз жакшы билебиз.
Бул тууралуу дагы алдыда кененирээк кеп кылабыз. Ушул Пегасус деген тынчылык программаны израилдик NCO Group деген компания иштеп чыккан экен жана анын өзүнүн кардарлары бар экен. Ал мамлекетте болушу мүмкүн кардарлар, же болбосо кайсы бир тараптар болушу мүмкүн. Бул компания айтып жатат, биз текшерүүдөн өткөргөн, мындай адам укугун бузбай турган гана өлкөлөргө бул программаны берип атабыз депчи. Ушул программаны колдонгон өлкөлөрдүн арасында мисалы чөлкөмдөн Казакстан бар экен. Думан мырза, ошондуктан сизден сурайын деп атам, мына эл аралык журналисттердин колуна тийген тизмеде Казакстанга тиешелүү 2,000 адамдын номерлери бар экен. Анын ичинде учурдагы президент Касым Жомарт Токаев баштаган мамлекеттик кызматкерлер дагы табылды. Ушу Казакстанда кимдер тыңшоого кабылганы сизге белгилүүбү? Активисттер, укук коргоочулар бар арасында 2000 адамдын номерлерин бир талдай алдыңыздарбы?
Азырки накты 8 адамдан башка кимдердин бар экени белгисиз. Биз факчек кезе ОСРП-деги әріптестерімізді сұраныш жібердік. Егерде қандай да бір тың ақпарат болып жатса, бізбен бірінші кезекте бөлісулерін сұрап. Десе де, жаңа жоғары кеңестің депутат мырза жақсы айтып кетті. Өкінішке қарай заң үстемдігі жүрмейтін авторитар мемлекеттер көп жағдайда билікке ұнамайтын, билікке қарсы жүретін немесе нейтрал тұрғыда ақпарат тарататын, я болмаса шындықты айтатын, қандай да бір журналистік зерттеулермен айналысатын журналистерді, қоғам белсенділерін, активистерді, саясаткерлерді қудалап жатыр. Мысалы, менің әріптесім Серікжан Мөлетбай, информбюро кезет деген сайттың журналисі, бұл өткір тақырыптарда материал жазып жүрген және осы коронавирус кезінде өзін журналист ретінде жақсы қырынан көрсетіп, керемет материалдар жазған әріптесім. Алғашқылардың бірі болып, Серікжанның тізімде болуы, меніңше Қазақстанда басқа да журналистердің, ол менде болуы мүмкін, ол Қазақстандық азаттықтағы әріптестерімде болуы мүмкін, ол телеарналарда да жүрген әріптестерім болуы мүмкін, яғни мемлекетке нейтрал ақпарат тарататын, тәуелсіз ақпарат тарататын журналистер болуы әбден мүмкін. Екінші мәселе, бізде Қазақстанда Назарбаев президенттігін тапсырғаннан кейін қоғам тіріле ояна бастады. Бұған дейін қоғам ұйқыда еді, оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Митинг болсын, басқа да қоғамдық белсенді жағдайлар болсын, өте сирек болатын. Бұл Бақытжан Төреғожина ханымның болуы да меніңше осы бір жағдай. Төреғожина ханым, өзіңіз білесіз, Қазақстандағы қоғам белсенділерін қорғайтын, қорғаумен айналысады.
Дума мырза, ушул жерден бір сұрау бере кетейін. Мысалы, Қазақстанда бір топ адамдың аттары шығып атпайбы? Анын ішінде Қасым Жомарт Тоқаевтық шығып атады, Асқар Мамин премьер-министрге шығып атады. Қазақ тараптан бір реакция болды ғой биліктен? Мысалы, ким тыңшағаны туралы бір маалымат берілдіби? Жалпы эле бұл маалымат қандай бір маанайды жаратты өлкөдө?
Кеше азаттыктагы әріптестерім Мият Кашыбай деген журналист бийликтеги баспасөз кызматкерлеринен осуну сураган экен. Цифрлы дамуу министрлигинен, улуттук каупсуздук комитетинен, ички иштер министрлигинен, башкаларынан барлыгы бир мардымды жакшы жооп бермеген. Кээбиреуи билмейбиз деген, кээбиреуи биздин буга катышыбыз жок деген, немесе бирин-бири несил деген накты акпарат азырга тараткан жок.
Түшүнүктүү. Биз менен Берлин шаарынан кыргызстандык IT инженер, программист Нурсултан Турдукулов тургандагы эсиңиздерге салабыз. Нурсултан, мына сиз IT тармагында иштегендиктен технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн жакшы билсеңиз керек. Pegasus программасынын тууралуу дагы маалыматтарды окуп чыксаңыз керек. Деги эле ушул программа колдонуучуга билдирбей, анын телефондагы маалыматтардын баарын алып каттап турат деп айтылып атпайбы? Сиз байкалдыңызбы, бул канчалык бир татаал программа десек болот?
Бул программа өтө татаал, өтө кыйын жасалган программа деп айтса болот. Биринчиден, анткени дүйнөдө болгону эки эле операциондук система бар, бул Android жана iOS дегенчи. Демек, бул компания Android'тен дагы, то есть Google компаниясындагы, Apple компаниясындагы коопсуздук чараларын баарын бузуп чыгып, анын астында турган системаны взламывать этип, мындай айтканда, иштеп чыккан да.
Кандай иштерин түшүндүрүп бересизби? Негизи эле телефонго кантип келет, кандай көзөмөлдөп турат колдонуучунун иш аракеттерин?
Мындай айталы, телефондун 3 катмары бар. Бул биринчиси темир тезек турабы, телефондун өзү. Экинчи катмары бул операциондук система, Google, то есть Android жана iOS деп, анын үстүндө программалар жазылат да, WhatsApp болушун, Telegram деп, Signal деп турабы, толтуруу программалар да. Эми бул жерде бул взлом болгон нерсе бул операциондук системанын деңгээлинде болгон да. Демек, булар взлом кылган, то есть Android'ты дагы, iOS'ты дагы взлом кылган. Бул деген дүйнөдөгү бардык адам, кимде iOS, кимде Android телефону болсо, алардын баары коопсуз да, мындай айтканда бардык адамды тыңшап, видеого тартып, же микрофон иштетип, камерасын иштетип, же локациясын алса болот экен да. Эми булар кандай кылган? Ошол операциондук системанын дагы бир каталары болот да. Ошол жерде безопасность боюнча бир нерсени туура эмес жазып койгон турабы. Себеби негизи эле телефондо, негизи эле программада эч мындай кынтыксыз иштеген программа жок да. Ошол бир катасын табат, ошол жерден билип алат. Кантип тарайт дегенде, бул кандай тараш мүмкүн деген, сенин телефон номериңди эле билсе, мисалы, сенин телефон номериңге жөн эле бир чалуу келсе, сен даже албасаң деле ал чалууну, бул уже взломать этип коет. Же болбосо WhatsApp'тан чалуу келет, сен албайсың ал, эч нерсе дебейсиң, жөн эле бир эле звонок келди, телефонуң чыңгырады, сенде уже Pegasus программасы установить этилген. Плюс аны эч ким билбейт.
Өтө кызык. Равшан мырза, мына Guardian'дын баяндамачысы болсо керек, бир кызык нерсени айтты, жазды, ушул Pegasus тууралуу маалымат чыккандан кийин. Ушул сыяктуу жаңы технологиялар диктатуралардын демократиялашуусуна же демократиялуу бир өлкөгө айланышына чоң тоскоолдук жаратат депчи. Анысы кандай, ушул жаңы технологиянын өнүгүшү, ушундай жаңы бир тыңшоо жабдыктарынын, программаларынын пайда болушу демократияга дагы бир топ тоскоолдук жаратып жаткан жокпу?
Эми кандайдыр бир деңгээлде албетте бул демократияга, адамдын укугуна, адамдын эркиндигине аябагандай чоң басым болуп атат. Себеби авторитардык режимдер ошол эркин адамдарды, биринчи кезекте өздөрүнө башый деген башка көз караштагы адамдарды ошол операциялык система менен аңды тыңшоо жолу менен көзөмөлгө алганга аракет кылып атат да. Бирок мен Кыргызстандын тажрыйбасын айткым келет. Мисалы, мынакей бизде деле ошондой эле Pegasus сыяктуу эле бар, бизде сорун деп коюшат россияныкы. Эмне үчүн мынакей ошол тизмеде Россия жок болуп атат? Эмне үчүн Кыргызстан жок болуп атат? Же болбосо Россия менен жакыныраак иштеген мамлекеттер жок болуп атат? Себеби биз ушул системаны көбүнчө Россиядан алабыз. Мен 2011-жылы депутат кезимде депутаттык комиссия түзүп, ушул сорумдун Кыргызстанда иштөө мыйзамдык негиздерин текшерип чыкканбыз. Мен ошол депутаттык комиссиянын мүчөсү катарында. Бизде бардык Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар, ошол Pegasus сыяктуу эле сорум аркылуу эле бардыгын көзөмөлдөгөнгө. Бир эле телефон эмес, интернетти, жазуулардын бардыгын, адамдар кайда жүргөнүн, электрондук почталарынын бардыгын көзөмөлдөшү бизде ошол сорум деген атайы Россиянын аппаратуралары, операциялык системалары турат. Ошол аркылуу деле жасап атат. Бирок ошого карабастан бизде бир дагы ушул башка көз караштагы адамдарды, оппозицияны же жарандык коомдун мыйзамсыз иштерин таап чыккан жок да. Болгону болбогон бир жаман, кээде болбогон сөздөрдү алып чыгып КТР аркылуу таратканга, же болбосо жанагындай фейковый аккаунттар аркылуу ошол маалыматты таратып жамандаганга гана пайдаланып атат. Тилекке каршы ошол система өзүнүн негизги максатына эмес, жанагы кылмышка, террористтерге пайдаланбастан ушул система бир гана ушул башка көз караштагы адамдарга пайдаланып калганы гана жаман болот.
Ооба, Равшан мырза, ушу сиздер парламенттик комиссиянын курамында ушу 9-10 жыл мурда иликтеп жатканда сорум системасы боюнча бир топ талкуу жаралган, ал канчалык мыйзамды колдонуп атат, канчалык көзөмөлдөнүп атат деген сыяктуу. Анан өзүңүз да айтып кетпесизби, ушу тергөө учурунда мыйзамды тыңшоого жол берген мыйзамдар да бар эмеспи Кыргызстандачы? Анан деги эле ушу сорум болобу же тыңшоочу жабдыктар болобу Кыргызстанда канчалык көзөмөл бир ачыктык барбы?
Тилекке каршы бизде негизги маселелердин бири ушул болчу. Себеби биз эми мамлекетке атайын ушул ушуга окшогон темир тезектерди, программаларды алгыс да кое албайбыз. Мамлекет алат. Себеби бул чынында эле кылмыш менен күрөшүүгө, өзгөчө ошол терроризм менен, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүгө пайдаланып алынат да. Бирок тилекке каршы бизде бул көп убакта ошол оппозицияга пайдаланып атат, мага окшогон адамдарга, башкаларга, журналисттерге пайдаланып атат да. Эң негизги маселе мунун мыйзамсыз пайдаланышы. Анткени авторитардык мамлекетте бардыгын президент, анын жакындары жана жакын министрлери чечкен мамлекетте бул мыйзамсыз көп убакта пайдаланылат. Биз ошол текшергенде дагы чыкты, эч кандай көзөмөл жок. Кимдин көрсөтмөсү менен, кайсы мыйзамдуу жол менен адамды тыңшап атат, механизмдери такталган эмес. Бардыгын алып туруп эле ошол улуттук коопсуздук кызматынан, же болбосо ички иштер министринин, же болбосо финансы полициясынын ар биринде өз өзүнчө тыңшоочу аппараттар бар. Мен бекердин айтып аткан жокмун, өз өзүнчө бар бардыгында. Президенттин тиги кайтарган жана СГО дегендин өзүнчө бардыгында бар. Мына ошолордун бардыгы каалаган адамын өздөрүнчө жашырын алууга берет. Прокурордук көзөмөл, парламенттик көзөмөл тилекке каршы ушул угуучу аппараттардын үстүнөн, атайын кызматтардын үстүнөн коюлган эмес. Жана алар коюлган күндө дагы атайын кызматтар алардын эч кимисине башы ийбейт, бүгүнкү күндө каалагандарын жасап атышат.
Думан мырза, мына Казакстан соңку технологияларды колдонуп жатканын мамлекет болобу же кайсы бир тараптар болобу өлкөдөгү ушу Pegasus долбоору көрсөтүп койду окшойт. Деги эле Казакстанда ушул тармакты тескөөчү, көзөмөлдөчү бир механизмдер барбы? Алар иштеп жатабы?
Мындай механизмдер бар. Онун бири 2019-жылы Казакстан өзүнүн каупсуздук сертификатын жасап чыгарды. Эсиңизде болсо, баардык адам өзүнүн мобилдик телефондоруна жана де компьютерлерине, башка да гаджеттерине жана Казакстан жасаган сертификатты орнотуу керек деди. Бирок активисттердин, журналисттердин көтөрүлүшүнөн кийин, жазуунан кийин бул резонанс болуп кетип бара жаткандан кийин бул токтоду. Бұдан бөлек Қазақстан заңнамасында да шикі тұстар бар. Оны да атап өткен дұрыс, өйткені кейбір заңнамалардағы, нақты қазір есімде жоқ, бірақ та кейбір заңнамалардағы баптар, әсіресе терроризмді сылтау қылып, басқа мемлекет қауіпсіздікті сылтау қылып, қоғам белсенділерін, журналистерді тыңдауға мүмкіндік береді заңды тұрғыдан. Сонымен қатар Қазақстан тағы да естеріңізде болса, былтыр өткен жылдары Ресейдің дәл осындай дата серверімен келісім шартқа отырғаны жөнінде айтылды, бірақ кейін мемлекет бұны жоққа шығарған еді. Бұған дейін де Қазақстанда осыған ұқсас шулар болып жатады.
Кыргызстанда маал-маал менен Равшан мырза айтып кеткендей, саясатчылардын бе, активисттердин бе, же журналисттердин бе ушундай сүйлөшүү жазылган маалыматтар интернетке тарап кетет. Казакстанда ушундай жагдайлар болобу? Деги эле ошо жаздырылган, тыңшалган маалыматтар ошол эле активисткеби же башкага кандай колдонулат ага каршыбы?
Азырге үйтүп тарап кеткен жагдай эсимде жок. Былтыр Аблязов мырзанын конак үйдөгү видеосу тарап кеткен, былтыр алдыңкы жылдары. Бірақ та одан басқа активистердің сөзін жазып алып, я болмаса оларды веб-камерасы арқылы видеосын жазып алып тараған жағдай жоқ. Меніңше Қазақстан билігі, әсіресе қауіпсіздік қызметі бұны көбіне өзінің бізді бақылау үшін, біздің жұмысымызды, я болмаса қандай да бір қауіп төндірмес үшін, әсіресе Назарбаев режиміне қауіп төнбес үшін бақылайтын секілді. Осы тұрғыдан ғана көбіне көп жағдайда.
Түсінікті. Еми біз ушул Пегасус долбоору деп журналистер атап жатышат. Ушул ачыкка чыгып кеткен маалыматтардан кандай сабак ала алабыз деген темада дагы сүйлөшсөк, Нурсултан мырза, IT тармагында ушу барган сайын жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар чыгып жатат. Муну мисалы Пегасуста көрсөттү, анын үстүнө мисалы Кытайды ала турган болсок, Шинжаңда дагы ушунчалык татаал программа жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн колдонулуп жатканы кабарланып келет. Албетте Кытай муну четке кагат. Деги эле ушундай технология өнүгүп жаткан шартта активисттер болобу, катардагы адамдар болобу кантип бир купуялуугун коргой алышат?
Биринчиден ушул Пегасус программасы эгер бирөөнүн телефону болсо анын купуялуулугу жок экенин далилдеди да. Себеби жанагындай айтып кеткендей эле дүйнөдө эки эле операциондук система бар, Android же iOS. Сен телефон тандаганда экөөнүн бирөөсүн тандайсың, экөө тең коопсуз, экөө тең сенин купуялуулугуңду коргой албаса, сен WhatsApp колдоносуңбу же сен Telegram колдоносуңбу, сен Сигнал деген дагы бир популярдуу программа бар, аны колдоносуң, айырмасы жок. Себеби купуялуулук бул операциондук система деңгээлинде жоголгон да. Ошон үчүн эми баягындай мындай күчтүү программалардан коргонуунун бир эле жолу бул телефон колдонбой коюу да. Ошол эле учурда эгер колдонбой койсоң, сен досторуң, туугандарың тууралуу, аялың, балдарың колдонсо, алар тууралуу эле сен кайрадан эле купуялуулугуңду ачып, мисалы видеону тартып же микрофонду иштетип каалаган маалыматын алып алышы мүмкүн.
Ушундай телефон колдонбой кое албаган доордо мисалы болушунча маалыматтарды жеке адамдар болушунча купуя сакташ үчүн эмне кыла алат?
Эми жанагына айтып кетели, баягы бул ошол программанын канчалык күчтүүлүгүнөн айырмаланат да. Мисалы айталы Telegram WhatsAppка караганда дагы да коопсузураак болот да. А Telegramга караганда сигнал дагы да коопсузураак дегендейчи. Биринчиден ошол маалымат таратуу системаларын эң эле коопсуздарын колдонгонго аракет кылыш керек. Бул биринчиден, анан экинчиден жанагындай бул программалар бар да, булардын алдын алыш үчүн мисалы айталы телефонду бат-баттан ресет деп коет, баягы программасын кайра, то есть полностью телефондогу маалыматтарды өчүрүп кайра телефонду нолдон баштап турса, баягы атаканы кайра нолдон баштаганга туура келет да. Ошентип баягы куялуулуктун, то есть адам өзүн өзүн көбүрөөк сактаса болот.
Равшан мырза, мына Кыргызстанда дагы бир топ программалар колдонулганын айтып кетпедиңизби? Маселе анын канчалык мыйзамдуу колдонулуп жатканында экенин дагы белгиледиңиз. Кыргызстан болобу, деги эле кайсы бир өлкө болобу, ушул тыңшоо маселесинде кандай көзөмөл болуш керек? Мисалы кандай бир үлгүлүү мисалдарды айта аласыз?
Эми демократиялык мамлекеттерде мамлекеттер бийлик бутактарынын балансы бар, институттардын бири бирине болгон көзөмөлү күчтүү, жарандык коомдун массалык маалыматтар каражаттарынын атайын кызматтардын үстүнөн көзөмөлү аябагандай күчтүү. Ал жакта бул жагынан көп деле кыйынчылык болбойт. Бул негизинен ошол бизге окшогон Казакстан, Россия, Кыргызстан окшогон авторитардык өлкөлөрдүн азабы. Себеби андай мамлекеттерде баардыгы бир адамдын кызыкчылыгына келип такалган. Ал биринчи кезекте президенттердин кызыкчылыгы, анан экинчи кезекте бул укук коргоо органдарынын атайын кызматтардын кызыкчылыгы. Ал жерде мыйзам дагы иштебейт, ал жерде институттар дагы иштебейт, ал жерде мамлекеттин жарандардын алдындагы милдеттери дагы иштебейт. Ошондуктан биз бул учурда өзүбүзгө гана таянышыбыз керек. Азыр ошол Нурсултан мырза айтып аткандай эле техникалык коопсуздуктарды өзүбүз сактаганга аракет кылышыбыз керек. Экинчиси, өзүбүз мыйзамсыз иштерди жасабашыбыз керек жана сүйлөшүбүз керек. Мына ушинтип гана сактансак болот. Ал эми кантип көзөмөл дегенде, эми бир бал дүйнөлүк практикада баардыгы эле бирдей. Бул биринчи кезекте атайын кызматтардын үстүнөн парламенттин көзөмөлү, экинчи кезекте прокурордук көзөмөл. Тилекке каршы бизге окшогон мамлекеттерде алар иштебейт да. Ал мыйзамдардын баардыгына жазылган, айтылган. Эгерде эртең биздин атайын кызматтарды же болбосо бийлик өкүлдөрүнөн чыгып сурай турган болсоң, баардыгы айтат: жок, ал баары биздин көзөмөлдөрүбүздө, баардыгы жакшы, баардыгы мыйзамдуу дейт. Ал эми реалдуу түрдө ал бир гана оппозицияга, журналисттерге, жарандык коомго иштей турган гана бүгүнкү күндө бийликтин негизги инструменти болуп эсептелет. Ошондуктан мыйзамдуу дагы, практикалык дагы көзөмөл тилекке каршы бизге окшогон мамлекеттерде иштей берет.
Думан мырза, мына сиз Factcheck.kz сайты менен дагы ушу жалган же болбосо фейк жаңылыктарга каршы күрөшүп келесиз. Негизи эл аралык иликтөөчү журналисттер ушинтип буга чейин дагы чоң бир чуулганды иликтөөлөрдү жасашкан, мисалы офшордук компанияларга байланыштуу Панама барактары деген сыяктуу бир топ иликтөөлөр чыккан дегендей, эми бул ушу Pegasus долбоору бир нерсени өзгөртөбү? Мындай ушул чоң резонанс болуп атат, ал эмнени өзгөртүшү керек сиздин оюңузча?
Жаңы мен алдыңкы суроого жооп бермей кетипмин, эсиме түшүп отур. Оян Казакстан деген бизде жаштардын козголосу болгон. Назарбаев бийликтен кеткен кезде Казакстанда саясий жүйөсүнө өзгөрүш жасайбыз, парламенттик республика курамыз деген умтулган жаштар болгон. Сол жаштардын Нурсултан мырза айтып кеткен жана сигналдын өзү мисалы кауптуу дегенмен баарыбир кауіпсіз. Сол жаштардын сигналдагы бир бири менен хабар алмашканы, перепискасы YouTube желисинде жарыяланып кетти. Мисалы мындай жагдай болгон экен. Абилязовдон бөлөк активисттерге де катысы бар. Энди сиздин сурагыңызга келер болсок, өкүнүчкө карай бул жагдайда биз эчтеңе істей алмайбыз. Өйткени баары бир номер Казакстандын заңнамасы боюнча биздин кужатка тиркелүү керек. Жеке артык номерди сатып алсак да кужатка тиркелүү керек. Эгер ондай тиркелмеген болсо, ал Казакстандын аумагында жумуш істемейт. Одан кийин активисттерге де катышты да сондай баардык дүйнөнү биз өзүбүздүн паспортубузга тиркеп отуруубуз керек. Демек сол аркылуу уже биз мамлекетке доступ берип отурбуз номерибизге башкага. Биринчи кезекте телефонду колдонбоо керек, энди вообще мүлдөм колдонбоо керек. Эгер коопсуздук болуу үчүн. Бирок да YouTube олай жүрүү мүмкүн эмес, өздөрүңүз жакшы билесиздер.
Ооба, түшүнүктүү. Акырында Нурсултан мырза, сизден дагы сурай кетели. Мына бир топ компанияларда санарип коопсуздук же digital security деген бир курстар өтүлөт. Мисалы, кантип компаниядан маалыматтарды чыгарбаш керек? Мисалы, ошол эле спам электрондук кат катары келсе, аны эмне кылыш керек? Эмне үчүн туш келди бир шилтемелер келсе, аны баса бербеш керек деген сыяктуучу. Анысы кандай, Кыргызстанда ушул санарип коопсуздукка жарандарбы, мамлекеттик кызматкерлерби, сиздин оюңузча канчалык көңүл бурат, анан канчалык көңүл буруш керек?
Мен тилекке каршы Кыргызстанда канчалык деңгээлде коопсуздук боюнча, санарип коопсуздук боюнча иштер болуп турат биле албайм. Бирок сиз айтып кеткендей, баягы компанияларда окутуу иштери жүргүзүлөт. Бул нерсе жөн эле жөнөкөй адамдар эмес, программисттердин арасында деле болот. Себеби социальная инженерия деген нерсе бар. То есть ал адамдын негизи көп эле взломать эткен нерселердин себеби адам болуп калат да. Адамдын психологиясы адамдын жүрүм турумуна жараша эле аны взломать этип койсо болот да. Ошон үчүн өтө бат-баттан окутууларды, бат-баттан эскертүүлөрдү жасап туруш керек. Мисалы биздин компания деле жума сайын же кээде күн сайын деле ошондой спам каттар келип калат да. Аны атайын жиберишет, кимиси басат, кимиси баспайт дегендейчи, бул канчалык коопсуздук боюнча билими бар деген нерселерди текшериш үчүн ошондой ыкмалар болуп турат. Балким бизде дагы мамлекеттик деңгээлде ошондой маалымат адамдардын, жеке адамдардын же керектүү маалыматтар сакталган жерде ошондой тренингдерди өткөрүп, ошол жерде жумушчулардын сапаттуу билимин, именно ушул жактагы билимин жогорулап турса, менин оюмча жакшы болот.
Анда сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүнкү талкуубузда Pegasus тынчылык программасынын күнгөй тескей тууралуу талкууладык. Бул тема дүйнөлүк деңгээлде талкуу жаратып жаткандыгы эсиңдерге сала кетебиз. Биз менен Бишкектен телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Алматыдан Фактчек KZ сайтынын редактору Думан Смалков жана Берлинден кыргызстандык программист Нурсултан Турдукулов болду. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Рахмат.
Чоң рахмат.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Азаттык радиосунун таңкы уктурларын угуп жатасыз. Эгер мындан 10 жыл мурда жайыттар өлкөнүн жалпы аймагынын 50% ээлеп турса, адистер бул сан эбак эле 45% түшүп калганын айтышат. Соңку 5 жылда эле Кыргызстанда жайыттардын аянты 25,000 гектарга кыскарган. Өлкөдөгү бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор төрт түлүк малдын эсепсиз көбөйгөнүнөн, жерди аңтарып, ген байлыктарын казуудан жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга кыскарууда. Азаттыктын жашыл планета түрмөгүнөн бул жолу жайыттардын деградациясы жана буга коомдун мамилеси тууралуу кеңири кеп кылабыз. Атайын берүүбүздүн радио версиясын кесиптешим Сабыр Абдумомунов сунуштайт.
Шуакан, бетеге, сетеге, бул жерде койго жазында болбойт бул жер вообще эле. Меники жалаң эчки да.
Рахманберди Эгембердиев 12 жылдан бери элдин эчкисин багат. Кашым жайыты жазгы күзгү жайыт болгону менен ал бул жерде эрте жаздан кеч күзгө чейин бери дегенде 7-8 ай отурат.
Бул жердин өзү жайыпка немеси кыска мөөнөтү. Себеби августтан кийин ноябрга баргандан кийин бул жерде эч ким болбой калат да, кетет. Бардыгы түшүп кетет бош жака.
Канча малыңыз бар?
Азыр бул жерде 450 баш. Кичине чоңу болуп да энди.
Бардыгы бала. Улактан.
Улагы эчкиси болуп 450 барат. Эми жалаң эчки менен улак да, кой жок, бир даана дагы кой жок. Мына ташка ылайыкташтырылган да. Бул жерде кыйын, өтө кыйын. Таштуудагы төкөй эчки койлорго болбойт эми.
Кашым жайыты Баткен облусунун аймагындагы эң такырланган жайыттардын бири. Буга негизинен жайыт жердин тардыгы себепкер дейт фермер Рахманбер деген Бердиев.
Бул такырлашкан себеби мал өтө көп да жазында. Мына азыр. Азыр мына биздикилер көчүшүп кетет, мына мисалы үчүн лейлектен келген туугандар көчпөйт. Улар кайтып бизге бул жака келет. 5-6 короо келет да, баягы чаңышып кетет кийин. Жайыт бул жерде эс албайт. Себеби аттар көп, 70-80 ат бар бул жерде азыр. Ошондуктан бирде эс алыш деген нерсе болбойт да эми кыскасы мында.
Кашымди Рахманбер деген Бердиевден башка дагы бир малчы үй бүлөсү менен турат. Алар элдин жүздөй уй торпокторун багат. Ири малдын түйшүгү көп болгону менен төлөнчү акысы да жогору. Керелден кечке каймак май, айран, курут жасаган аялдардын мойнунда азыктарды базарга барып өткөрүү да турат. Дилбар Жетимишева саанчы.
Канча уй саайсыз?
Мен 13-15 чейин сайып, жаңы туулгандарды эмизип эле коем, сүтү көбөйгөн күнү. Ушу балдарым торпок ийдирип эле берет. Торпок ийдиргенге эле жардамчы керек, анан калганды бул кайнагандын келини, бул 15 саайт, мен 15 саап экөөбүз, ушинтип 30 ашык сыйырды курут жаса эме кылабыз, жаябыз. Биздин ишибиз ушу ак сүт менен эле кеч кирет. Башка ашыкча иш кыла албайбыз бул жерде. Тартып бүткүчөң эле саат 11 болот. 11:00 чайыбызды ичип алып эле курутко турабыз. Ушул менен абиттен өтүп кетет. Курутту өзүбүздүн базарга, ар ишемби күнү базар болот. Жума күнү 5-күнкү эмебизди бүт уютуп, айран кылып, анан кийин ишемби күнү эртең менен сыйырды саап коюп эле анан базарыбызга жөнүп барып сатып оокатыбыз ушинтип эле тирикчилик кылып турабыз.
Малчылар жайыт комитетине ар бир баш кой эчкиге 1 жыл үчүн 33 сом, ири мүйүздүү малга 120 сомдон, жылкыга 180 сом акы төлөйт. Малдын көбөйүшү менен соңку 10 жылда жайыт комитеттеринин иши да активдешти. Эгер мурда жайыттардагы инфраструктура жергиликтүү бийликтин же мамлекеттин гана карамагында болсо, азыр баардык курулуштарды, жолдорду оңдоо, жада калса мал жан дарылаган жайларды даярдоо жайыт комитетинин мойнунда экен.
Жайыт комитети түзүлгөндөн бери өтө жакшы болуп калды да, эми мындай оң жагага чечилди десең да эсептелет да.
Рахманберди Кембердиев, фермер.
Себеби биздин баягы берген салык акчалар өзүбүздө калып атат. Мунун союзунда да жолдор бузулуп кетти, мисалы үчүн короолор бузулуп кетти. Буларды аста секин жайга коюп, союзундагы дагы суу иче турган алиги водопой деп коет, булар да бузулуп кеткенде эскилиги жетип бүткөн да тешилип. Азыр мына 12 жылдан бери көп нерселер жаңыланып кетти да. Мисалы үчүн жолдорубуз оңолду. Тракторлорду берди, мисалы үчүн жолду оңдошко, каалаган жерден суу өзү топтоло турган көлдөрдү кылды, мисалы үчүн. Бул өтө чоң неме да? Байлыкта, мисалы үчүн биз бара жатып эле бир жерден сугарарда да экинчи жерге барып да сугарып кете беребиз. Малга өзү жакшы болуп калды да. А мурда союзмаларда водовозду ачып беришип эле. Азыр жолдорду оңдоп койду, жакшы тракторду берип, водопойлорду полный кылып берди. Өзү жакшы да эми. Только эле биздин мал кармаганда көбөйүп баргат. Барган сайын эл ынтылып мал кылып атат, мисалы үчүн.
Жайыт бул менин семьямды жетканда ошо семьяга кандай көз караш кылсам жайытка да ошондой көз караш болот да.
Ислам Абдрахмановдун иши айыл базарында орун алган чакан кеңседен башталат. Ал Самаркандек айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы. Баткен району мал жан кармоо үчүн эң татаал аймак.
Жалпы аянт 2850 эле, азыр анын 350 элдин турак жай куруш үчүн 350 кеткен. Ал 2500 гектар жайытыбыз бар, дейби?
14000 жакын адам жашаган Самаркандек айыл өкмөтүнүн 2500 гектар жайыт аянтынын дээрлик баардыгы, тагырагы 98% кышкы жайыт болуп эсептелинет. Айыл өкмөттө ири жана майда баш аягы 24000 жакын мал катталган. Бирок малчылар жайыттарды жыл бою эле пайдалана беришет. Айрымдары гана алыскы сырт өрөөнүндөгү жайытка барышат.
Азырдан 15 күндөн кийин бул кышкы жайыттан малдардын баары чыгыш керек дейби?
Ислам Абдрахманов, Самаркандык айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы.
Бизде көйгөй барып 15 күндөн кийин июндун 15-терде кетесиңер десең, баардыгы эле жайыт таап бер, жайыт таап бер дейт дейби? Өзүмдө жайытым болбосо.
Анан кантип жетесиз маселе?
Эми мурда чыгып барган жер бар, Дерсузго баргыла дейм, башка айыл өкмөтүндөгү жайыттагыларга айтам, киргизгиле. Эми эч кимсиз жок дербейт го, жайыт эле бош болсо барат, дейми?
Деген менен жайытка жарыбаган Самаркандек айыл өкмөтүнүн жайыттары Баткен районундагы инфраструктурасы эң мыктысы деп сыпатталат. Бул жайыт комитетинин активдүү жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды.
Бул суу ичүүчү жайыт.
Бул кулаан суу ичүүчү жайы да эми малдарга. Бул жерге ол жакта дагы 4-5 короо келет, бул жактан да келет. Саасы 1-7 короо келип суу ичет да бул жерде.
Жайыттарда соңку жылдары жасалган шарттардын арасында малдын суу ичүүчү жайларына токтолуп кетсек, жайыт комитети агын суусу жок какыраган талаага жер астынан атайын түтүктөр аркылуу суу чыгарган. Эми эч кандай электрден, мотордун жардамысыз эле 12 заманбап суу ичүүчү жайлар малчыларга кызмат кылууда.
6 тонна суу бар бул жерде.
6 тонна.
6 тонна.
Ислам Абдрахманов, Самаркандык айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин башчысы.
Узундугу 25 метр суунун өзү. Бул жерде
каяктан чыгып атат? Бул жерде
бул сууну 1 километр 650 метр жерден алып келгенмин 18-жылы. Эми бул элдин талабы боюнча, дейби? Жердин астындагы сууну алганбыз, дейби?
Ушундай суу ичүүчү жай болсун деп кандай, ким кантип чечимге келесиздер? Же сиз өзүңүз эле аныктайсыз?
Эми бул жерде элдер менен фермерлер менен, дейби? Кандай кылсак мисалы макулдашуу, жайыттын өзүнүн дагы курамы бар, дейби? Программа бар, дейби? Быйылга эмне кылыш керек, 5 жылдык планыбыз бар. Ошолордун негизинде болот, дейби?
Демек жамаат өзү чечет экен да?
Кайсы жерге кылганга. Эми жылдыга Өзүбүз бул коомдук да эми элибизге жардам берет, чабандар фермерлер да жардам берет, анан коомдук эмес уюмдар жардам берет. Эми өзүңдүн эмгегиң менен өзүңдөн салымыңды коссоң эти аттап жакшы карап көп көп пайдаланасың да эми
өзүң жасагандай болосуң.
Сал мына азыр карасаң кандай суу таза тунук, өзүң деле көрүп деле ырахат аласың, мал ичсе дагы ырахат аласың.
Ак Татыр айыл аймагына караштуу Теке Булак жайыты салыштырмалуу чөптүү көрүнгөнү менен бул жерде да деградация процесси эч ак башталган.
Бул жерде 4 ай 5 ай отурасың да. Апрелде чыккан болсоң сентябрда түшүп кетесиң да. Август бүтүрүп сентябрда. Сентябрда уже там калбайт бул жерде.
Авазбек Нурмаматов жаштайынан эле мал менен жүргөн адам. Айрыкча соңку жылдары чөп азайганын айткан малчы мамлекет катаал чараларды көрмөгөн маселе күчөй берет деген оюн ортого салды.
Акыры 5 жылдын атыгы от кам болуп кетти. От жакшы болбой атат кыскасы немеде. Жаздык ыям, кыштык ыям болбой эле калдым да. Ошо жаз мезгилинде көбөлүмдү. Оон арактан карантин коюп тосуш керек да, жанын майга чечи. Анан ошондо сал оттор өсүп эмне жакшы болот да. Болчу майдын биринен коюп жиберсе туюм менен калыбына келтириш керек да. Ошондо анан кичине от болсо азыр чыккан эле отту жеп коюп атат да мал көп да илгерчилик да. Бизде кашек жок да өнүмдүк. Болсо сапаты кылганга жетпейт го.
Сапаты мал көп тоюп жейт.
Көп тоюп жейт. Ого көп кашекти немеле керек да. Оттуу жерлер керек. Биздин азыр өзүн жайдар малга кол берет эми ушу.
Жергиликтүү эл болсо малды азайтып сапатына өтүүгө али эрте экенин айтышат. Себеби асыл тукум малды асыроо үчүн 3 эсе тоют көп талап кылынат. Жайыт да чөптүү болушу керек. Андыктан азыр жайдары мал гана баткен жергесине туруштук берет. Жергиликтүү бийлик да ушундай эле пикирде. Өкмөт жайыттардын такырланып кетүүсүнөн сактоочу бирден бир артыкчылыкты жол деп малга тоют камдоону эсептейт.
Асыл тукум мал, асыл тукум тоют жеш керек.
Абдырзак Маманов, Баткен районунун агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси.
Негизинен тоют базасын чыңдашыбыз керек. Азыркы күндө мына койчуларыбыз айтып атпайбы, май биринчи майга чейин жайытка малды чыгарбаш керек. А биринчи майга чейин жайытка малды чыгарбаш үчүн үйүндө тоют базасы болуш керек, тоюту болуш керек. Эмин ошо тоют базаны көбөйтүп, тоютту көбөйтсөк, биздин мал жанагы жайыттарыбыздын чөбү өсүп, түшүмдүүлүгү жогорулап, ошо мал барып бир графиктеги эмени чөптү ошо пайдаланып кеч күзгө чейин отурганга жете турган болгондо гана жайытка малды чыгарышыбыз керек. Ошол биринчи майга чейин чыгарбаш үчүн үйүбүздө тоютубуз болуш керек да ошо малды багып туруш үчүн. Элдин тоюту түгөнүп калгандан кийин муну үчүн жайлоого айдайт да алар. Ошон үчүн биз райондун өзү айдоо жерлерибизде тоют базасын чыңдашыбыз керек.
Ал кантип чыңдаса болот мисалы?
Эми чыңдоодун жолу эле айтып атпаймынбы? Ошол
Абдырзак Маманов, Баткен районунун агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси.
Мурдатан эле азыр биздин жайыттарда айдоо жерлерибиз бар. Жайыттын территориясында бирок айдоо жер болуп жүргөн ошол убакта. Арпа эгилип жүргөн, буудай эгилип жүргөн, эспарцет эгилип жүргөн. Ошол жерлерге биз кайтадан эктиришибиз керек. Жайыттын өзүгө тоют боло турган чөптөрдү эгишибиз керек.
Жайытты пайдалануу тууралуу мыйзамдар, жоболор жана жергиликтүү токтомдор бар. Алардын аткарылышын көзөмөлдөгөн жергиликтүү бийлик кандай кадамдарга барат? Элдин жайыт ресурстарына жасаган мамилеси оң жагын өзгөрөт деп үмүт арткан жергиликтүү адистер авал социалдык жоопкерчилик күчөгөндө оңолот деген пикирде.
Эми биз ушул жайыт комитеттер менен байланышып, ушулар менен эс алдырууга жайыттардын графигин түзөбүз.
Абдырзак Маманов, Баткен районунун агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси.
Быйылкы жылы 3,5 миң гектарды быйылкы жылга эс алууга тиштегенбиз. Которушту пайдаланууну колдонуш керек, ушул графикти сакташ керек. Жайыт ошо биздин байлыгыбыз экенин эл түшүнүш керек. Эми азыр түшүнбөсө койчулар айтканда шлагбаум койгонго чейин барышыбыз керек да.
Бул жерде бир кой жей турган, кой эчки жей турган 4-5 чөптүн түрү бар да.
Эксперттер жайытты туура пайдаланууунун аксаганынан ага болгон көзөмөлдүн солгун экендиги менен негиздешет.
Мыйзамды бүт бар колунда бар окубайт дейм да. Ошонучу өзү атайын жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып ушул мамлекеттик менчикке турган жайыттарды контроль менен жоопкерчиликти жергиликтүү салымча башкаруу органдарына мыйзам менен берген.
Батырбек Эшматов, улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору.
Ошону көпчүлүк жерде ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан контроль отчетту талап кылган мамлекеттик органдардын окубагандыгынан, мыйзамды окубагандыгынан ушундай кемчиликтер болуп жатат.
Климаттын өзгөрүүсү баткендик дыйкандарды багбанчылыктан малчылыкка өтүүгө аргасыз кылууда. Адистер ушул тапта кирешелүү дейилген мал чарбачылыгы кеңейгени, ансыз да кунары качып калган баткендеги жайыттардын таптакыр такырга айланышын тездетип жатат деп коңгуроо кагышат.
5 жыл, 10 жыл мурдакы эле ушул жайыттардын акыбалы башкача болчу.
Батырбек Эшматов, улуттук жайыт ассоциациясынын Баткен облусу боюнча координатору.
Кышында кар көбүрөөк жаачу, жазында жамгыр жакшы жаачу, мына биз турган жайыттарда дагы чөп жакшы эле болчу. А жылдан жылга ушул кышында кар аз жаап, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасири абдан көп тийип жатат. Бул бир эле ушул жайыттагы көрүнүп турган мына өсүп турган чөптөрдөн эмес, бул негизи көп жактан таасир берип жатат да. Мисал үчүн бул климаттын өзгөрүүсү бизде биринчиден ушул элет жеринде жашаган элдин дыйканчылыгына терс таасирин тийип жатат. Айдап сепкендеги түшүмдөр начар болуп жатат. Багбанчылыкта дарактардан мөмө түшүм начар болуп, киреше азайган сайын кирешелүү тармакка эл бурулуп кетип жатат. Бул айыл жеринде эң бир кирешелүү тармактын бири бүгүнкү күндө бул мал чарбасы. Мал чарбасына аракет кылып, ошону түптөөгө, ошону көбөйткөнгө кызыктар кишилер көбөйгөн сайын малдын саны көбөйүп, жайытка бул жагынан дагы таасир берип жатат.
Деген менен соңку 10 жылдан берки элдин жайыттарды пайдаланууга болгон жаңы мамилеси жергиликтүү бийликтин жамааттык башкаруу менен иш алып барууга аракети, жайыт комитеттеринин жандануусу, климаттын өзгөрүүсүн, анын биздин жашообузга тийгизген кесепетин калк баамдап, жаңы шартта ыңгайлаша баштагандан кабар берет. Ал эми климаттын өзгөрүүсү жана анын Борбор Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасына тийгизген таасири тууралуу эксперттердин изилдөөсүнө көз салсак, Кыргызстанда жакынкы 10 жылдыкта кургакчылык жана ашыкча жаанчыл аба ырайы күтүлүп, алар айыл чарбасындагы түшүмдүүлүккө олуттуу таасирин этет. Аны менен катар өсүмдүктөрдүн түрдүү илдети жайылып, буулануу күчөп, сууга суу тартыштыгы күчөйт деп божомолдошот.
Борбор Азия чөлкөмү деңизден алыс жайгашып, салыштырмалуу кургак аймакта тургандыктан климаттын өзгөрүүсүнө көбүрөөк дуушар болоорун илимпоздор белгилешет. Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттери Кыргызстанда акыркы 10 жылдыкта абанын табынын жогорулашы жана жаан чачындын саны менен даана байкалат. 1983 жылдан 2015 жылга чейин абанын температурасы орточо 0.9 Цельсия градуска жогорулаган. Ал эми метеорологдор вегетациялык маалда жаан чачын азайганын даана байкашкан. Климаттын өзгөрүүсү айыл чарба басында бир катар көйгөйлөрдүн жаралышына түрткү болууда. Мисалы, катары менен кургак же ашыкча жаанчыл жылдардан кийин өсүмдүктөрдүн айрым түрлөрүнүн түшүмдүүлүгү өзгөрөт. Өсүмдүктөр дүйнөсүндө жаңы илдеттер жайылып, зыянкечтер пайда болууда. Күндүн табынын жогорулаган сайын буулануу күчөп, суга суунун тартыштыгын жаратууда. 2030 жылга чейин экономикалык өнүгүү жана калктын көбөйүшү табигый ресурстарга болгон керектөөнү арбытат. Суу тартыштыгы өлкөнүн түштүк тарабында түндүккө караганда алда канча курч болмокчу. Ошондой эле түштүк райондор суу каптоо, мөндүр, ызгаар сыяктуу табигый коркунучтарга көп дуушар болмокчу.
Жер көчкү сары менен мына могу участкалардын бардыгы, анан ташкулоо, снежные заносы дейт, анан дептер.
Аба ырайына жана ага байланыштуу өзгөрүүлөргө өзгөчө кырдаал министрлигинин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти көз салат. Бул мекеменин адистери климаттын өзгөрүүсүнө 10 жылдап байкоо салып келет. Эгер 1990-2000 жыл аралыгында 100 табигый кырсык катталса, 2011-ден 2019 жылга чейин алардын саны 300 жеткен. Адистер мындай өсүү тенденциясын климаттын өзгөрүүсү менен байланыштырат. Андыктан атайын кызматтар мындай кырдаалда прогноздоо системаларын жакшыртуунун маанисин өзгөчө белгилешет.
Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар тарабынан андан сырткары өнөктөш өркүндөтүү боюнча өнөктөштүктөгү партнерлорубуздун мына эл аралык уюмдар ушул маселеге көп көңүл буруп атышат.
Даурбек Сакыев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү.
Жерден эми ушул фермерлерге жана айыл чарба министрлигине дагы атайын бир ушу эрте маалымдоо системасын иштеп чыгуу, ошолорго фермерлерге ушу аба ырайы жөнүндө өзгөрүүлөр жөнүндө кескин түрдө өзгөрүлгөн аба ырайы жөнүндө эртерээк маалымат берип, ошого даяр туруу, адаптациялуу боюнча мобилдик системаларды ойлоп табып атышат. Кургакчылык маселелери боюнча анан зоналар кайсы жерде таркаган, мындан аркы божомолдуу сценарийларды иштеп турган атайын долбоор азыр жүрүп жатат.
Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж макулдашуусунун алкагында алган өз милдеттенмелерин ишке ашыруусу шарт. Өлкө быйыл ноябрда Улуу Британиянын Глазго шаарында өтчү эл аралык конференцияга улуттук планын даярдап барат.
Кыргызстан 2019 жылы Париж макулдашуусуна кол койгон, ратификацияланган. Анан быйыл дагы өзүнүн улуттук деңгээлде аныкталган салымдарды аныктап, Глазго шаарында боло турган эл аралык конференцияда өзүнүн маалыматын айтат.
Даурбек Сакыев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү.
Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу мындай бир адаптация иш-чараларына мындай бир багытталган улуттук деңгээлде ушул салымдар иштелип чыгып, ошол нерселер буюрса, муну алдыда келаткан 30-жылга чейин ишке ашат деген үмүттөрүбүз бар.
Париж келишимине дүйнөдөгү 195 мамлекет кошулган. 2015 жылы Францияда кабыл алынган. Анын максаты 2100 жылга карата глобалдык абанын табынын орточо ысышын индустриалдык доорго чейинки орточо көрсөткүчтөн 2 градустан ашырбоо үчүн аракет көрүү. Башкача айтканда, эл аралык документ атмосферага чыккан зыяндуу газдарды болушунча азайтууну милдеттендирет. 2017 жылы Париж саммитинде жашыл климат фондуна 2 миллиард доллар топтоо макулдашылган. Фонд климаттын өзгөрүшүнөн жабыркаган өлкөлөргө финансылык колдоо көрсөтүп, жаңы шарттарга ыңгайлашуу үчүн атайын программаларды ишке ашырууга көмөктөшөт. Кыргызстан Париж келишимин ратификациялап, абага чыккан зыяндуу газдарды 30% чейин азайтуу милдеттемесин алган. Кыргызстан сыяктуу чакан жана табияты таза өлкөлөр жашыл экономиканы тандап, климаттын өзгөрүшүн басаңдатууга өз салымын кошо алат.
Бул парниктер. Парниктен растанып өндүрөт өстүрүү. Себеби органика болуш үчүн суу таса болуш керек, жер таса болуш керек, үрөн таса болуш керек.
Бул экоферма Бишкек шаарынан 30 чакырымдай алыста турган Арчал айылында жайгашкан. Органикалык чарба 100% таза түшүм алуу үчүн курулган. Ферманын эгин талаасы мөмө багынан сырткары түшүм сактай турган атайын заманбап кампасы да бар. Мындай чарбалар өлкөдө саналуу гана, бирок адистер келечекте Кыргызстан органикалык өндүрүмдү тандаса утат деп ишенишет.
Өзгөчө акыркы 20 жылда таза азык, органика азык жылдан жылга талаптуулугу күчөп баратат.
Султан Сарыгулов, Кыргызстан органикалык кыймылы бирикмесинин координатору.
Вот азыр турмуш өсүп бизге турулап турат да, турунукка салып турат. Өзгөчө азыркы 2 жылда ковид башталгандан кийин дүйнө жүзүндө таза азык андан көчөп муктаждык болуп атат.
Экономикасынын негизги багыты айыл чарбасы болгон Кыргызстанда органикалык чарбага өтүү маселеси улуттук деңгээлге чейин талкууланып отуруп, 2017 жылы Жогорку Кеңештин чечими менен атайын токтом концепциясы да кабыл алынган. Улуттук комитет түзүлгөнү менен туруктуу иштеп кете алган эмес.
Жоолор, уюмдар жакын эле бир акыркы 4-5 жылдын ичинде пайда болду. Анан мурун Сарканда ар ким билген кыла берчи.
Султан Сарыгулов, Кыргызстан органикалык кыймылы бирикмесинин координатору.
Багы жайыттарды чийдирип, меники, сеники деп башаламандыкты азыр биз жыйынтыгын көрүп атабыз. Себеби мындай да, мисалы мурун, мисалы чоң атам айтып берчи, мурунда болгон дейт, мал көбөйүп кеткенде. Орто саап чечибиз дейт, малды сатасың, сен ушунчаны сатасың, сен ушуну ошонтип Наманга айдап барып малды сатчубуз дейт. Анан эч качан биз боосу болобу, желе болобу жерди карайтканга жетчү эмес дейт. Азыр барсаң желелер турат, күзгө чейин турат. Жер уже карайып калган терди, чөп өспөйт, топурагы чыгып калган. Ошондой баягы мурунку ыкмаларды чанып, союз убагындагы ыкмаларга шарт жок. Ошентип орто жолу бул башаламандыктын кесепети.
Ал арада Баткендеги чаңы ызгыган жайыттардын бири Кашимде саратандын салкын кечи кирип, Рахманберди Кембердиев келин неберелери менен кечки чайга отурду. 10 жакын үй бүлө турмуш тиричилик кылган бул жайыттын деградациясы жердин тардыгы менен эле маселе бүтүп калбайт.
Биздин жарандардын аракети өтө күчтүү. Иштешке дагы, мындай табышка дагы күчтүү, бирок маселен бардык эле жайытка такалып калып атат да. Мал көп дагы жайыт тар болуп атат. Анын границалары чечилбей жатат, тажик кыргыз границасы. Мына Кара Тогузду алып койду булар. Мына Анкалап акча чектин жарым башы 5 километр кирип келген. Биздин жайытка айткан мал багабасы малды айдап кетип калат. Жакында эле айдап кетип калды. Бодо малдарды.
Чек аралаш аймактардагы тактал элек же талаш жерлерден сырткары өлкөдөгү бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор төрт түлүк малдын эсепсиз көйгөнүнөн, жерди аңтарып кен байлыктарын казуудан жана эң кооптуусу деградация процесстеринен улам жылдан жылга кыскарууда. Эгер мындан ондогон жыл мурда жайыттар өлкөнүн жалпы аймагынын 50% ээлеп турса, адистер бул сан эбак эле 45% түшүп калганын айтышат. Соңку 5 жылда эле Кыргызстанда жайыттардын аянты 25 000 гектарга кыскарган. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жайыттарды туура пайдалануу көңүл сыртында калып, 2012-жылы гана реформалоо башталган. Өкмөт 4 жыл мурун жайлоолорду коргоо максатында мал үчүн тоюут фондун бекемдөө, малды асылдандырып, сапатын жакшыртуу менен башын кыскартуу, фермерлерди окутуу, жайыттарга чөптөрдүн уругун себүү маанилүү экенин белгилеген. Арине, азырынча бул аракеттерден алгылыктуу майнап чыкпай атканына күбө болдук. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Кыргызстанда эмдөө ойдогудай жүргөн жок. Бирок эң негизгиси азыр калкты вакцина менен камсыздоо маселеси чечилди. Эмдөөдөн өткөн бейтаптар коронавирусту жугузуп алган учурлар жолукканы менен алар жеңил формада урушат. Бул тууралуу биз менен маекте Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Игорь Борисов билдирди. Дарыгер былтыркы жыл менен салыштырганда абал дуруусураак экенин, ошентсе да инфекцияланганар 2-3 жумадан бери көп болуп жатканын белгиледи. Маектешкен Айнура Жекши кызы.
Кыргызстанда эмдөө кандай жүрүүдө, кандай кыйынчылыктар бар?
Процесс вакцинации, конечно, идёт с трудом. Я думаю,
эмдөө жараяны шаар жүргөн жок. Менимче, мындай жагдай башка өлкөлөрдө да байкалууда. Бирок азыр жок дегенде, вакцина менен камсыз кылуу маселеси чечилген. Учурда вакциналар жетиштүү. Синофармдан чоң партиясы келди. Дагы күтүп жатабыз. Албетте, калк арасында үгүт иштери да кеңири жүрүүдө. Бир катар жерлерде эле бул өзгөчө постсоветтик аймакка мүнөздүү, вакцинага ишенбөө, кабыл албоо маанайына туш болуп жатабыз. Бирок кеңири маалымат берүү иштери жүрүүдө.
То есть, да, эти проблемы есть, но ведётся большая информационная работа.
Ошол ишенбөөчүлүк же күмөн саноону эмнеден баамдаса болот? Жөн эле эмделүүдөн баш тартышабы?
Недоверие, оно в первую очередь связано, конечно же, с недостаточной информацией.
Ишенбөөчүлүк биринчи кезекте маалыматтын аздыгынан келип чыгууда. Экинчи жагынан калп, бурмаланган маалыматтар тарап жатат. Тилекке каршы биздин эл расмий булактарга, расмий билдирүүлөргө караганда WhatsApp-тагы болбогон бир кептерге, кутум теорияларына, түшүнүксүз, эч ким билип тааныбаган эксперттерге көбүрөөк ишенишет. Мунун бардыгын караңгычылык деп айтат элем.
Это больше, знаете, похоже на элементы такого мракобесия. Вот я бы это назвал именно мракобесием.
Биздин жетекчиликтин вакцинацияга байланыштуу иштерин кандай баалайсыз?
Ну, если мы возьмем все последние заявления, то и президентом страны было заявлено о том, что
акыркы билдирүүлөрдү алсак, президент эмдөө коронавирус кризисинен чыгуунун бирден-бир жолу деп белгиледи. Премьер-министр өзү жубайы менен барып вакцина сайдырып, үлгү көргөздү. Ушул тапта жетекчилик эмделгиле деп калайыкты үндөп жатат.
Мы видим однозначные призывы от руководства, что все-таки вакцинироваться нужно.
Сиз айткан караңгылык, дезинформация менен кантип күрөшүү керек?
Здесь у нас только один путь — доводить, доводить и доводить планомерно каждый день.
Бул жерде бир эле жол бар. Пландуу түрдө күнүгө эле туура маалымат жеткирип туруу зарыл. Болгондо да түшүнүктүү, жалпак тил менен айтып бериш керек. Антитела, иммуноглобулин деген терминдерди эл түшүнбөйт. Эмне үчүн эмдөөдөн өтүш керек? Эмне үчүн бул коркунучтуу эмес? Эмне үчүн жалган маалыматтарды таркаткандардын аргументтери суу кечпейт деп жакшылап, жөнөкөй тил менен айтып берүү зарыл.
Абсолютно безосновательны, буквально разбиваются о стенку здравого смысла.
Азыр айрым адистер айтып жаткандай, чынында эле келечекте коронавирустан улам-улам эмделип туруш керек болобу?
Пока об этом говорить трудно.
Азырынча муну так айтуу кыйын. Бул үчүн убакыт керек. Бара-бара көрөрбүз. Балким маал-маал менен ревакцинациядан өтүп туруу зарыл болот. Муну жокко чыгара албайм.
Это не исключено, конечно же.
Бирок адам чоочулук укугу бар дегенге макулсузбу? Себеби айрымдар вакциналар кыска мөөнөттө иштелип чыкты деген жүйөнү айтышат.
Адамдар вакцинадан коркунго укуктуу. Муну менен катар суроо берип, маалымат алууга да укуктуу. Бардыгы маалымат компаниясына барып такалат.
Информационный компания.
Вакциналар канчалык эффективдүү деген суроолор дагы көп берилет, бирок буга карабай эмне үчүн ушу тапта адистер белгилегендей эмдөөдөн өтүү маанилүү.
Надо вакцинироваться по одной простой причине. Даже из того, что мы наблюдаем сейчас, давайте
биз күйөө болуп жаткан кырдаалга, практикалык байкоолорго токтолсок, бир дагы вакцина илдети жугузуп албайсың деген 100% кепилдик бере албасын белгилей кетиш керек. Биз байкагандан эмделген бейтаптар ковидке чалдыкса да жеңилирээк оорушат экен. Бул факт.
Но мы однозначно видим, что те, кто вакцинирован, переносят ковид в очень легкой форме. Это факт.
Ушул жерде сандарды айта кетесизби? Жалпы бейтаптардын канча проценти эмделгендер?
В принципе, у нас сейчас объем пациентов с COVID-19 очень большой.
Учурда ковид менен ооруган бейтаптардын жалпы көлөмү көп болууда. Алардын арасында эмделгендерден биринчи эрин жолугат. Эмдөө оорунун оор формаларынан коргойт жана илдеттин жайылуусун азайтат.
Однозначно снижает количество заболеваемости.
Коронавируска байланышкан жалпы эпидемиологиялык абалга токтоло кетсеңиз.
Если касаться именно работы центра экстренной медицины, службы скорой помощи, то мы уже
биздин тез жардам кызматына айтсам 2-3 жумадан бери ооругандардын саны туу чокусуна жетип, мындай абал сакталып келатат. Кээ бир күндөрдө статистика төмөндөгөнүн байкап жатабыз. Эми инфекциялангандар азаят деп үмүттөнөбүз. Биз абдан оптимисттик көз караштабыз. Бирок жалпы жөнүнөн кырдаал бир калыпта сакталып, оорбойдон калууда. Албетте, былтыр 2020 жылы кара июль учурунда кырдаал алда качан кыйын болчу. Бул дагы факт. Ошол эле маалда азыркы кырдаалды оңой деп айта албайм.
В любом случае не лёгка.
Ушундай айырманы эмне менен түшүндүрсө болот? Медиктер дарылаганды үйрөнүп калыштыбы?
Здесь очень много факторов. Во-первых, и система.
Бул жерде бир нече факторлорду атаса болот. Биринчиден, саламаттыкты сактоо системасы кризисти жөнгө салууда тажрыйба топтоду. Өткөн окуялардан сабак алды. Экинчиден, ооругандар арасында экинчи жолу вирусту жугузуп алгандар азыраак болууда. Кандай болбосун, ооруп айыккандарда иммунитет пайда болот да. Менимче, ушул факторлор чоң роль ойноп жатат.
Иммунитет сохраняется. Я думаю, что все вот эти вот факторы не вместе играют роль.
Сиздер кимди ооруканага жеткириш керек, кимди үйдө дарыласа болоорун эмненин негизинде чечесиңер?
Мы, как лечебное учреждение, действуем, вся наша лечебная работа выстраивается согласно клинического протокола, утверждённого.
Биз дарылоо мекемеси катары бардык ишибизди саламаттык сактоо министрлиги бекиткен клиникалык протоколго жараша жүргүзөбүз. Азыр 5-чи протокол менен иштеп жатабыз. Ошол документте кимди ооруканага жаткырыш керектиги, кимди үй шартында дарыласа болоору так айтылган. Атасам бейтаптын сатурациясы, дене температурасы, өнүкөт оорулары эске алынат. Ооруканага жаткыруунун социалдык көрсөткүчү да бар. Кыскасы, протоколдун негизинде иш жүрөт. Ооруканага түшкөндөрдүн процентин айтсам, туура эмес маалымат болуп калат. Эмне дегенде, тез жардам кызматына оор абалдагы бейтаптар кайрылат. Так маалымат алыш үчүн өлкө боюнча статистиканы алып караш керек. Биздин кызматтыгын айтсам, кайрылгандардын жарымынан көбү стационарда дарыланууга муктаж. Бирок биз оор абалдагыларды, өмүрүнө коркунуч жаралгандар кайрыларын кайталайт элем.
Но опять же, это потому что к нам в принципе обращаются люди за помощью, которые находятся в тяжелом состоянии, у которых есть угроза жизни пациента.
Сиздердин кызматка күнүгө канча кайрылуу болот, канча киши чалат?
Сейчас у нас в сутки поступает более 600 обращений.
Суткасына 600-дөн көп кайрылуу болот. Алардын ичинде коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны 150-200. Биз автокырсыкка кабылгандар, инфаркта же оорулар кабылганда чараларын унутпаш керек. Бирок бардык кайрылуулардын 30% ковидке байланыштуу болуп жатканы иш жүзүндө абдан чоң көрсөткүч.
Это большое число, то что все треть всех наших вызовов это пациенты с COVID-19.
Былтыркы июлду сөз кылып кеттиңиз. Ошол кезде дарыгерлерге, медкызматкерлерге кам көрүү дагы чоң маселеге айланды эле. Быйыл бул жагы кандай болууда?
Мне трудно говорить за всю систему здравоохранения, но если это касается скорой помощи, у нас нет проблем с обеспечением, у нас достаточное количество и средств индивидуальной защиты.
Мен бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасынын атынан сүйлөй албайм. Бирок биздин кызматты алсак, бул жагынан эч кандай маселе жок. Жеке коргонуучу каражаттар, кычкылтек, дары-дармек жетиштүү. Андан тышкары 2020 жылы автопарк жаңыланды. Бизде кадр маселеси курч бойдон калууда. Доктурлар буга чейинкидей эле тартыш. Жалпы маанайда алсак, ковид менен 1.5 жылдан бери алпурушуп келатабыз. Албетте, баардыгы чарчашты. Андыктан элди эмделүүгө чакырабыз. Биз бир аз дем алып алалы.
Очень устали, это факт. Поэтому мы и призываем вакцинироваться. Давайте уже хоть немножко передышку сделаем.
Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Егор Борисов менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ааламды эмне угуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар. Бишкекте